Han har tapt de siste 7 kampene sine. Og hva belønningen for det? Jo da, du rykker opp til førsteplass på ATP-rankingen.
Ok, verdens ene han skifter veldig ofte.
Mm.
Og dette liker ikke folk, eller?
Her må vi ta noen grep.
Hjertelig velkommen til tennishistorier, der rekketen tennis møter ballen historier til kamp. Hei, Åsmund.
Hallo, Jostein.
Min oppgave i dag kanskje bare å stille et veldig enkelt spørsmål. Jeg føler meg på utrygg grunn. Jeg vet at dette kommer til å bli vondt, hardt, vanskelig. Så jeg bare spør meg en gang. Hvem verdens beste tennisspiller?
Verdens beste tennisspiller jo Novak Djokovic. Det bare til å se på rankingen. Der står det et tall bak Djokovic. Ferdig snakket.
Takk for oss. Vi var Jostein Gjertsen og Åsmund Oddnøy og last ned tennis. Nei. Så enkelt det ikke.
Det ikke så enkelt. Hvorfor Djokovic verdens beste? Jo, fordi han har samlet mest poeng de siste 52 ukene. Det rett og slett en formel som bestemmer hvem som verdens beste, nest beste og 1463 beste tennisspiller.
La oss si at det noen som hører på tennishistorier som ikke vet hvor mange ATP-poeng som altså da bestemmer hvor det ligger på rankingen du får for en Grand Slam.
Ja, hvis du vinner en Grand Slam, så får du 2000 poeng. Hvis du kommer til finalen i en Grand Slam, så får du 1200 poeng. Hvis dere ser på en Masters-turnering, så ser dere kanskje at den heter Masters 1000. Det er jo da de 1000 poengene du får hvis du vinner den. Samme med en ATP 250, da får du 250 poeng hvis du vinner den.
Jeg liker det litt foraktfullt overleggende med Grand Slam, at bare det å komme til finalen gir mer poeng enn å vinne en Masters 1000.
Det kan jeg si. Det er liksom kongen på haugen. Til og med taperen av finalen er mer konge på haugen enn han som vinner en Masters.
Men ta dette med teskjeer, sant? For rankingen som i dag sier at Djokovic, altså denne dagen vi snakker og spiller i denne podcasten, verdens beste tennisspiller. Altså ikke GOAT, men tar ikke den diskusjonen i denne podcasten, men mer GOPT, altså greatest of pro tempum, altså for tiden.
Ja.
Det er fordi at han har samlet mest poeng de siste 52 ukene.
Det er helt riktig. Og her begynner vi å nærme oss dagens episode. For rankingen er jo sånn at han veier ikke noe ulikt det som skjedde forrige uke versus det som skjedde for 48 uker siden. Det er så mange poeng du har samlet i løpet av de siste 52 rullerende ukene som er det som gjelder. Og det er her det begynner å bli litt vanskelig.
Ja, for mennesker er mer preget av den samtiden de lever i, kanskje, enn ATP-rankingen. Og når kald matematikk møter følelser, eller i hvert fall et ønske om å forstå den verden vi lever i, hva blir utfordringen ham da?
Det er dette det handler om i dag. Vi skal tilbake til året 1999, og det er det året hvor rankingen går amok. Det vil si, rankingen gjør jo bare det han skal. Han regner bare ut hvem som best, og den gir da resultater som fører til kaos, panikk og ikke minst en ekstrem overreaksjon fra ATP. Men det er altså 25 år siden, og det her er dagens historie begynner.
I 1999, jeg bare tenkte når du sa kaos, panikk og overreaksjon, det er liksom en helt vanlig morgen i familien min, men 1999, altså vi har snakket tidligere om is tennis dying, var dette et år man kunne stilt spørsmålet, er dette tennisens annus horribilis, eller the end of time, liksom?
Ja, i hvert fall første halvåret 1999 er veldig rart, og kanskje herretennisens annus horribilis, hvis vi skal holde oss til de royale metaforene.
Ja, for det var, altså, annus horribilis må vel være litt som pro tempore latin. Ja, men du knytter det til
jeg knytter det til 1992, når dronning Elisabeth II brukte begrepet om 1992. 1992 is not a year I will look back at with great pleasure, et eller annet sånt, sa hun i årsoppsummeringen sin foran på Windsor Castle. Det er ganske gøy. Men hvis vi da holder oss til et herre tennis, hva er det som skjer i 1999? Og vi har jo i episode 1 snakket om Pete Sampras sitt år 1994, og han brukte jo 90-tallet til å oppsøke rekorder og prøve å skyte de ned.
Bygge seg opp som et imperium.
Ja,
litt som man skal gjøre i tennis, sant? Altså man skal jo utslette all motstand og bli tennisrankingens nummer 1.
Ja, det er det du skal. Og når 1998 så var den godeste Pete Sampras mentalt og sikkert og fysisk lettere utbrent, så han begynte da 1999. Dette er verdens ene av Pete Sampras. Han har akkurat avsluttet 98 som verdensener for sjette år på rad. Dette var en av de mange rekordene han oppsøkte og fant ut at han ville slå.
Pete Sampras, som da har gjort andre halvdelen av 90-tallet til sitt imperium. Han har spredt sine legioner utover hele tennisverdenen opp til flere år. Altså folk snakker Sampras-sk i hans rike.
Det kan du si.
Men så brister det. For det skjer jo noe ganske uhørt i starten av 1999.
Ja, altså han sier bare at jeg orker ikke å dra til Australia for å spille turneringen der. Så, og den nummer to ranka, Marcelo Rios, var heller ikke med i australiske åpne. Så det betyr at verdens to beste spillere er ikke med i australiske. Så førsteplassen ligger rett og slett up for grabs.
Det må ha vært et sjokk for Australian Open at Taylor Swift og Beyoncé ikke kommer til Grammys i år, liksom.
Det er omtrent sånn. Og da kommer alltid spørsmålet, sånn som vi snakket om i episoden med Marion Bartoli, hvem er det som klarer å gripe anledningen når han byr seg? Den som hadde best sjans var jo spanske Alex Correia. Han var da den høyeste rankerspilleren som var med, men han tapte da i andre runde mot vår egen Christian Ruud.
Var Christian Ruud med i dette liksom bikkjefeltet av sultne spillere som nå så muligheten by seg som man kan gjøre når en toppsida spiller rykker ut tidlig for en 125-sida Djokovic-Nardi i Indian Wells, for eksempel?
Jeg vet ikke om Ruud hadde helt de tankebanene når han spilte. Han var jo aldri så høyt ranket. Men jeg har lest intervjuer i Dagbladet fra den gangen, og da er Ruud veldig, veldig blid. Og vet du hvorfor det? Fordi han har vunnet kampen selvfølgelig, men han er også veldig blid fordi han akkurat har blitt far til vår egen Kasper Ruud. Så alt henger sammen
med alt. Du må gi litt av og til litt tid til å lure oss, men det er ikke alle som har like mye info.
Du redigerer inn et par sånne trommeviruler der, og en del ekstra sekunder.
Men, ok. Så Australian Open skjer uten Pete Sampras, den solklare verdensenaren.
Ja.
Han har ikke helt gnisten. Hva skjer på rankingen?
Nei, han er jo lite futtig på vinteren 1999. Og det som da skjer, at førsteplassen etter hvert blir overtatt av spanske Carlos Moya. Det skjedde da i mars 1999. Og da lurte alle på, Moya, hvem var det nå igjen? Tennisfans visste jo det, men sånn middelsportsinteresserte tenkte kanskje, Moya, jo, han vant French Open, men det var jo grusomt lenge siden. Det var 10 måneder siden han hadde vunnet French Open, og han hadde ikke vunnet en eneste turnering, samme hvor liten, siden den gang.
Og så plutselig han igjen nummer 1.
Men rankingen viste at han hadde samlet mest poeng, ifølge formlene, i de 52 siste ukene. Altså ble han nummer 1. Og var det i 2 uker, før Sampras, som også var ynkelig på den tiden, fikk han tilbake igjen.
Det er også veldig trist tid i tennisen.
Ja, vi er jo vant til i dag, vi er jo bortkjempe med de tre store og med denne nye generasjonen nå, at hvis du blir verdensener, så stiger du opp, du hever deg opp, men her er det mer snakk om at du ikke faller, at du bare er til stede, så vil de andre dette fra. Og så kommer vi kanskje til toppen av, og det er litt å gjøre skam på førsteplassen på rankingen, når vi kommer til mai 1999, når russiske Evgenij Kafelnikov blir nummer 1. Og det var jo heldigvis sånn at han hadde vunnet en ganske ny Grand Slam. Det var han som vant australiske åpne i 1999. Men i det han får førsteplassen på rankingen, så har han jo da tapt 7 kamper på rad. Han har tapt de siste 7 kampene sine. Og hva er belønningen for det? Jo da, du rykker opp til førsteplass på ATP-rankingen.
Det utfordrer jo folks nåtidsopplevelse, altså dette skjer ikke nå. Du går opp til alteret etter å ha kranglet sammenhengene i 3 uker. Nei, 7 uker, altså, eller 7 kamper på rad, 7 kranger på rad, og så skal du bli kronet med seier.
Ja, jeg tror kanskje det er dette som er det som får ATP til å ta noen drastiske grep litt senere på året.
Ok, men er elendigheten over med Kafelnikov sånn i 1999 perspektiv? For det, altså, poenget her er at verdenseneren skifter hele tiden uten at folk helt skjønner hva som skjer.
Ja, førsteplassen skifter basert på resultater som riktig nok har skjedd innenfor de siste 52 ukene, men det er som regel veldig mange uker siden de hadde disse gode resultatene sine. Og litt av grunnen er jo at rankingen ble basert på de resultatene i deres 14 beste turneringer. Så la oss si da at du har 14 gode turneringer, så kan du tillate deg å ta masse penger for å stille opp I turnering nummer 15, 16, 17, 18, 19, 20, og ta opp I første runde, uten at det har noe å si for, for rankingen din.
Hvor kommer tallet 14 fra?
Det var vel kanskje det de mente var, ga et mest et sannferdig bilde av det. Altså, du må jo ha et visst spekter av turneringer for å kunne lage en ranking som ikke helt tilfeldig. Samtidig så du kan ikke tvinge deg til å spille liksom, 30 turneringer I et år, for det vil være for mye.
Ok, så 14 beste turneringene det siste året, det gir rankingen.
Ja.
Kavelnikov har blitt nummer 1 I mai,
yep.
etter å ha tapt 7 kamper på rad.
Ja.
Han er han nummer 1?
Nei, han I nummer 1 I noen uker der, og så går førsteplassen tilbake til Sampras.
Sampras dukker opp på tross av litt sånn lusendår.
Ja, men man må huske at det her ikke Djokovic-aktige poengsummer vi snakker om. Sant? Det skulle ikke så mye til før du stekte topps. Og det som også skjer I 1999 at heldigvis kommer Andrea Gassi inn på en hvit hest igjen og gir litt farge til sporten og vinner French Open og kommer til finale I Wimbledon, og han vinner også US Open. Så han kom inn og liksom redde herreturen litt, sånn som han gjorde I 1994.
For hvis du, altså, basert på dette... Klart, altså hvis du vinner Wimbledon og ikke var med sist,
ja.
Så får du 2000 på ranking.
Ja, det stemmer.
Du gjør det I 99,
ja.
Ja, og da stiger du jo kraftig.
Ja.
Ja. Men hvis du vant, det her liksom faller litt av. Altså, de fjorårets resultater, hvis du vant French Open I fjor,
ja.
Og så har du, og da bærer du med de 2000 poengene hele tiden.
Ja.
Og hvis du...
Hvis du vinner det neste år også, så går du I null.
Så går du I null.
Nettopp. Men du kan ikke tjene poeng på å vinne French Open neste år, du kan bare befeste de poengene du vant I fjor.
Ok.
Ja, ja. For de går jo, poengene forsvinner jo etter 52 uker. Da er ikke det en del av rankingen din lenger.
Nettopp.
Mm.
Og hvor mange nummer 1 har vi hatt frem til Agassi, blir Agassi nummer 1?
For... Han blir nummer 1, så han da den fjerde verdens eneren, og
ja, okay,
ikke nok med det.
Ja, det går sør I hodet her nå. Vi har hatt Moya, og så kom Kafelnikov, og så kom Sampras tilbake, det mulige Sampras var inne mellom Moya og Kafelnikov,
ja.
Og så har vi Agassi.
Ja.
Ok, vi har fire navn.
Ja, men det, hvis ikke det var nok, så har vi en til, og det australske Patrick Rafter, som blir nummer 1 ut på sommeren der. Og han har denne rankingen en uke I karrieren, og det denne uke I sommeren 1999. Og igjen, han hadde vunnet US Open nesten 11 måneder tidligere. Og han hadde bare vunnet en bitteliten dum grasturnering I hele 1999. Men summen av poengene gjorde at han da ble verdensener sommeren 1999.
Nå, dette tall jeg klarer å holde følge på, for nå vi opp til femte verdenseneren.
Det den femte verdenseneren.
Sampras, Moya, Kafelnikov, Agassi og Rafter.
Ja, det rett.
En fin gjeng, ja. Ok, verdenseneren skifter veldig ofte. Og dette liker ikke folk, eller?
Tennisen ser jo litt latterlig ut når det er sånne gamle resultater som får opp spillere som helt ut av form. Til toppen. Så ATP, altså herrespillerne sin organisasjon, tenker at her må vi ta noen grep.
Ok, la den henge I lufta. Det kommer noen grep. Altså, for de kan jo mulig gjøre det I sommeren 1999. Men hva skjer på dametennisfronten på den tiden? Er det liksom noe, ser de leksisfylt mot noen som har litt mer stabilitet I toppen?
Ja, altså damesiden her jo I en gullalder. Der det full fest. Der Steffi Graf og Monica Seles fortsatt med. Og så har du denne unge generasjonen som bare elsker å bli tatt bilder av, som går med fargerike klær, som har tabloidene, tar bilder av de, gutter I hele verden sitter på dårlige nettforbindelser og laster ned bilder av Anna Kournikova, Martina Hingis, fascinerer alle med sitt sjakkaktige spill, du har Venus og Serena som kommer opp. Så ATP-turen på en måte en gjeng med sånne grovarbeidere I svart-hvitt, og så har du den der sinnssyke Ibiza-kollerte VTA-turen som virkelig stiller herren I skyggen på den tiden her. Jeg har ikke funnet ut at det sagt at det var en uttalt begrunnelse for sånn som det ble, men de må jo ha sett til VTA-turen og fått litt panikk over at de hadde så mye gøyere der.
Dette beskriver jo en slags sånn, is tennis Dying Again øyeblikk, men i mixen her nå, så jo denne stadige byttingen på toppen av ATP, som virker fremmed, som tennisen har fremstått i vår tid.
Nettopp, og samtidig så det liksom ingen i toppen på herresiden som så mye medieyndlinger heller, sant? Du har Sampras som all business, og så har du den veldig pengeglade og ofte tapende Kafelnikov, og så har du en server fra Nederland som heter Richard Krajicek, som steinansikt, og den veldig sure chileneren Marcelo Rios, og så har du Carlos Moya og Alex Gorecha fra Spania, som fine folk.
Som ja, Gorecha virker jo som en trivelig type.
Ja, altså alle veldig trivelige.
Ekspert på Eurosport.
Men du har ikke en mannlig Anna Kornikova her. Ja. Du har noen sånne kjekke svensker, Johansson og Enqvist og disse, men det ingen som får pulsen til å stige så mye.
Ok, men uansett om det personligheten, eller om det fem stykker som nummer en, uten at du har skjønne hvorfor, fordi at resultatene ligger så langt tilbake i 1999, ATP bestemmer seg for å gjøre noe. Det ikke å takke ja til Saudi-Arabisk oljepenger for å bli piff ATP Tour. Det er noe annet. Den på tampen av 1999.
Ja, det kom en pressemelding i desember 1999. Vi kan lenke til den på tennishistorier.no.
Ja, det tennishistorier.no, stedet der lenker kommer for å leve.
Helt riktig. Og da vedtar ATP blant annet at de skal etablere noe de kaller for ATP Champions Race 2000, et nytt fanvennlig poengrace for kalenderåret, som lettere å forstå, og som vil bygge fansens interesse gjennom et nytt race, i hermetegn, mot nummer 1. Og dette her husker du 1999? Jeg får litt sånn der tidsånden tilbake når jeg leser dette, for at folk var litt engstelige da, på en litt sånn koselig måte. I dag vi redde for 3. verdenskrig, da var de redde for at minibanken ikke skulle spytte ut penger fordi at datoren ble annerledes når vi kom til år 2000. Så det var sånn, ATP, dette var sikkert rammet av 1999 dere også.
Ok, jeg kan huske en ekstrem dødsangst i 1999, altså kjernekraftverk skulle smelte ned, de døde skulle reise seg opp fra gravene. Jeg tror du har sukret litt med historiens partiene. Jeg skal ha dødshistorier, eller dødsangshistorier, i neste podcasten fra Medieimperiet, Odny og Gjertsen. Men ok, hvem husker best?
Jeg var herlig ubekymret.
ATP Champions Race 2000, ja. Det høres veldig 2000 ut.
Jeg tror dette nummer 2000 da. Husker TV 2 hadde programmet TV 2000, husker du det? Med Synnøve Svabø, som ledde som talkshow.
Nei!
Hvor de snakket om hva som skulle skje i fremtiden. Det finnes kanskje på YouTube en plass, jeg vet ikke helt.
Jeg husker TV-Norge-programmet Beyond 2000, som var et sånt fremtidsprogram, som sikkert handler om alle de tingene vi lever med om i dag. Jeg hadde ikke kabel-TV som skulle komme, men altså et nytt fan-vennlig poeng-race for kalenderåret, som lettere å forstå. Takk for det, for jeg skjønner jo når du forteller meg det, men det renner litt ut av hodet, og som vil bygge fansens interesse gjennom et nytt race.
Ja,
sant. Et nytt race mot nummer en. Det er gøy. Og, her heller vi enda mer opp i gryta.
Ja, og ATPs sjef Mark Miles ble intervjuet i New York Times og sa rett ut at publikum totalt forvirret over vårt nåværende rangeringssystem.
Som de hadde hatt siden 1973?
Ja, eller som de hadde hatt med visse endringer siden 1973, og da sa han for eksempel at Pete Sampras kan slå Andre Agassi i finalen i Wimbledon. Etter kampen passerer Agassi han og blir nummer 1 i verden. Dette skjedde i 1999, og så sier Miles: dette vil ikke skje med ATP Champions Race.
ATP Champions Race.
Han har lyttet til de veldig primitive kommentarfeltene som fantes den gang, og tatt innover seg virkeligheten at folk synes ATP suger, de vil ha noe nytt, trodde i hvert fall ATP, og da begynte de med til race. Og race er jo bare rett og slett det samme som fotball og Formel 1 holder på med, sant? Du begynner på 0 poeng, og så ser vi hvem som har flest poeng på slutten av året.
Det høres jo supert ut.
Det hørtes supert ut, og dette skulle da begynne noen få uker senere.
De hadde gullappseminar på høsten. Noe må skje, sant? Vi tar i ferd med å bli den nye kule. Hva skal vi gjøre for å få ATP tilbake?
Ja.
Vi gjør sånn som fotball. Fotball er ikke dritpopulært.
Kjør på. Ingenting kunne vel gå galt her, og dette skulle tre i kraft fra 1. januar 2000, ATP Champions Race.
Si meg et signe. Hva kunne vel gå galt?
Ja, det är lite gammalt knep, men
det passar väldigt bra. Det ligger kanske I kortene, men buen är spänd för ett ett fall när ATP Champions. Jag syns det är dritkult.
Ja, det är ju kul det.
Det är så kul ord efter varandra och så 2000 på toppen.
Ja, allt med 2000 ser väl liksom sån utplättat och lovande ut.
Detta är tennisens laserdisk förmodligen. Okej.
Okay. Ja, så vi börjar då I januari 2000 ny säsong och den första världsenaren är då franske Fabrice Santoro för han vant Doha-turneringen I januari 2000. Så då har vi en ny verdensener, Fabrice Santoro. Hipp hurra!
Litt sånn Ranheim vinner første runde I tippeligaen 4-0 mot Hamkam og har da best målforskjell og toppe tippeligaen hvis de der.
Ja, det blir helt det parallelt, ja.
Ranheim fra Fabrice Santoro, helt samme ting. Ja. Jeg har aldri hørt om Fabrice Santoro.
Nei, han en hva heter det på engelsk, Maverick, en sånn artig fyr, masse sånn trikkskudd og forhånd og backhand med to hender. Og,
okay.
Vi kommer sikkert tilbake til han I episoden vi skal lage om fransk tennis.
Vi kommer kanskje tilbake til han I episoden vi skal lage om hvilken film, Oscar-vinnende film, dette en spiller som kan gi en inngang til.
Nettopp. Mm. Jo, og det viste seg jo tidlig at ATP Champions Race, det var veldig forvirrende for publikum. For var det nå sånn at Fabrice Santoro var verdens beste tennisspiller? Nei, det var det selvfølgelig ikke. Det var jo Andre Agassi. Han hadde vunnet to av de tre siste Grand Slam-turneringene. Men da French Open skulle begynne I mai 2000, så var jo Agassi bare nummer 15 på ATP Champions Race.
Rankingen,
nettopp. Rankingen. Men det vil si at det fantes en skyggeranking her, som også var operativ. En skjult, du måtte lete langt inne på ATP sin hjemmeside for å finne den, husker jeg den
gangen. Og bare tenk hvor sagt internett går på denne tida. Du gidder ikke å gå dit.
Nei. Til og med tekstfiler tok lang tid å få opp. Så Agassi var nummer 1 på entry rankings, altså den gamle 52-ukers rankingen, for de hadde ikke kastet den, de hadde bare liksom skjult den veldig godt og holdt den som en liten skatt eller et sånn et svart får de ikke vil vedkjenne seg helt som de likevel hadde brukt for ulla til.
Men med okay, men då snakker vi gjemt godt bak, men med inngangen liksom til ATP Champions Race så står det en sånn opplåsbar mann med sånn spreglet armer som står på europris av og til når du skal de har salg der. Altså det det som det det som ATP vil at du skal følge med på.
Ja.
Det ATP Champions Race. Mm. Der ligger jo då det man I hodet sitt vil tenke verdens beste tennisspiller Andre Agassi på 15. plass.
På 15. plass, ja. Mm.
Og det blir vanskelig når de tyter
om
Santoro og
ja.
Andre
og Washington, Washington Post lagde en veldig fin tror det var de, et fint intervju rett før French Open, hvor de skriver liksom tørt at verdens beste mann I tennisspiller en amerikaner, eller han svensk. Han skalla, eller han har et hode fullt av bølgende blont hår. Han har vunnet 6 Grand Slam-titler, eller han har ikke vunnet noen. Det kommer an på hvem du spør. Og den som da var nummer 1 på denne ranking de prøvde å fronte, altså Champions Race, det var svenske Magnus Norman, som I dag, eller I hvert fall har vært trener for Wawrinka, ved flere av hans Grand Slam-seire.
Nettopp.
Og Magnus Norman måtte da svare at, ja, jeg nummer 1, men jeg jo ikke det. Han prøvde da å rydde opp I forvirringen og si at, Jeg leder racet, men jeg vil ikke si at jeg nummer 1 I verden. Så han på en måte begeistret over å være best hittil I år 2000, men han innser at han bare del av en stor misforståelse eller en stor markedsføringsgippo som gjør mer skade enn han gjør godt.
Det sier vi gjennom et litt sånn ubehag hos Magnus Norman I det intervjuet I Washington Post.
Veldig, ja.
Jeg leder bare en rese, liksom.
Ja.
Sorry, beklager. Og han fikk sikkert kjempepress fra ATP om liksom stille opp på sånne tour, race leading exhibition, liksom.
Der Act kom, like you mean it, liksom.
Ja. Ja.
Men det sånn som hvis meg og deg skulle løpt maraton, og så hadde på en måte, Henrik Ingebrigtsen snublet på startstreken, og vi hadde løpt forbi han, og ledet foran han i 237 meter, og så hadde han sprunget forbi oss. Vi ville jo ikke liksom skrøte av at vi lå foran Henrik Ingebrigtsen I det løpet.
Du kan ha to tids, altså du kan ha to rangeringer der, etter løpet er ferdig. De som vant på den beste tiden, de som løp fortast, altså Ingebrigtsen, og de som løp nærmest gjennomsnittstiden.
Ja,
en slags idealtid. Så går vi to vinnere, og så står du på pallen ved siden av Ingebrigtsen, og føler litt som Magnus Norman. Føler meg ikke sånn en, altså, men jeg vant jo gjennomsnittstiden.
Ja, jeg leder en stund, ja. Så, men vi må gå til kjernen her. Hvorfor holdt de liv I den der himla 52-ukers-rankingen sin når de fortalte hele verden at det var ATB Champions Race som var det som skulle ha søkelyset på seg I år 2000? Hva skulle de med den der 52-ukers-rankingen? Det som å ha en gammel bil som du nekter å kvitte deg med?
Ja, det er hardt å kvitte seg med gamle biler, men denne gamle bilen er type... nødvendig for å arrangere tennisturneringer I år 2000.
Den det. Han har alltid vært det. Han det fortsatt. Og grunnen til at de hadde 52-ukers-rankingen jo at hvis du tennisarrangør, hva vil du? Jo, du vil at de beste spillerne skal møtes I finalen. At de to beste skal møtes I finalen, og at de skal møte motstand frem til finalen som de har gjort seg fortjent til, på en måte. Det jo dette som vi kaller for seeding, sant? At spillere I et oppsett blir plassert ut ifra hvor gode de Sånn at hvis du har en seeding I en turnering, så har du en fordel av å ha spilt godt I det siste.
Mm. Og det veldig interessant å tenke at det skal man alltid gjøre. En annen verden kunne vært mulig, men hvis det første, tredje og femte ranker stiller opp I turnering, så blir det første, andre og tredje sida. Og da havner en av dem på toppen, to av dem nederst, på tablået, som det heter. Så, ja. Så jeg får deg små bokser som møtes, og de skal da, etter trekningen, ikke møtes før I finalen.
Nettopp.
Og det gir... Men, det interessant, for det tar jo bort... Altså, du har jo tilfeldighetene I spill, og apropos som jeg var innom tidligere, Djokovic falt jo nettopp for Indian Wells for 125. Ranka. Nardi fra Italia skreller kanskje, men det ønsker ikke arrangørene, og det ønsker altså det blir litt feil da hvis Djokovic og Alcaraz møtes I første kamp I runde best av 128 eller 64 ja,
ja. Hvis jeg selger billetter til Åsmund Open så vil jeg jo at Alcaraz og Djokovic skal møtes så sent som mulig at jeg skal ha sjansen til å tjene penger på at publikum får sett de spilt flest mulig kamper
men samtidig Tar man ikke vekk noe, altså da beskytter man jo de beste.
Det jo et, som vår gode kamerat Kjetil ville sagt, et meritokratisk system.
Ja.
Og det jo noe fint med det, at du skal få som fortjent. Altså, her vil jo være mange fallgruver, men...
Hva fortjent kan jo bli et filosofisk...
Det kan bli et filosofisk, men du høster som du sår.
Ja, Men det kunne vært gøy å arrangere en turnering, altså invitert til en sånn crazy open, der de bare kastet alle kulene opp I den store tombola-trommelen, og så bare trakk de ut.
Men dette ser en jo I alle idretter, altså når de trekker fotball-VM og EM og sånn, så det jo, har du en gunstig plassering, sånn, så får du lettere motstand.
Ja.
Eller hvis du i alpint, så kan jo de beste bestemme hvor de vil starte henne I rekkefølgen. Sant? Hvis det en isete dag, så vil du kanskje starte tidlig, og hvis det en varm dag, så vil du starte tidlig, men ja, jeg vet ikke hvordan de legger strategiene sine.
Men altså, ok, så det Du trengte den gamle rankingssystemet, meritokrati om du vil,
ja.
For å side inn turneringene, og det ville alle på ATP-turen. Alle var enige om at det var et veldig gunstig verktøy for å få bra turneringer, fordi, eller, altså, for da blir Agassi da, sida først inn, til ja. French Open
ja, han jo, han har den høyeste entry-rankingen, så han blir selvfølgelig sida nummer 1 I French Open, ja. Selv om ATP fortalte hele verden at den bare var på 15. Plass I det race de var så opptatt av. Så det skapte bare mye forvirring hele greiene.
Ok. Men, på et nivå var dette et eksperiment, på et annet nivå så lever jo dette med oss fremdeles.
Ja, det lever med oss fremdeles. I dag kaller de vel for Race to Turin. Det fortsatt I Torino ATP-slutspillet, det ikke?
Jo.
Jo, men ATP driver ikke å fronte det så mye før du kommer til godt ut på høsten. Da begynner de å snakke om hvem som I sjansen for å kvalifisere seg til ATP-slutspillet. Men de, frem til det så holder de seg ganske mye til bare den vanlige rankingen. Altså de 52-ukers rankingen.
I hvert fall virker det som ATP-turen. Man kan jo gå inn og sjekke både på en måte live-rankingen, altså ATP-rankingen basert på de siste 52 ukene, og skru opp en liten tommel og få den live.
Ja, ja, ja.
Og følge Race to Turin, ja. Og Race to Jeddah, apropos Saudi-Arabia, som ble nevnt tidligere, som er Next Gen ja. sin race. Mm. Og det er jo litt gøy, jeg synes det kan være litt gøy jeg, å se for eksempel Djokovic, som har et ganske tøft 2024, ligger dårlig an til å komme til Torino i år.
Jeg tror han klarer det.
Jeg tror det.
Jeg har en mistanke.
Sånn, han vil nå få en sånn liten tvil inn i stemmen, men dette peker noe på, sånn, tennis er jo ikke bare verdens beste spill, er noe for seg selv.
Ja, altså jeg tror noe av det som ATP gjorde feil var at de begynte å tenke på tennis som noe annet enn det er. For at ja, rankingssystemet ga seg rare utslag som at Kafelnikov ble nummer 1 etter å ha tapt 7 kamper på rad. Det var noe så, men det bare det uttrykket nummer 1 i verden i tennis, det bærer i seg noe annet enn det å bare tilfeldigvis ha vunnet årets første turnering. Mm. Altså det er litt med en sånn, hva de sier på engelsk, sånne filmer med ullklær, a mantle, altså du får liksom, det liksom sånn, nå du nummer 1. Det litt sånn, you're the chosen one. Mm. Du kan ikke gi den titlen til Fabrice Santoro, liksom. Det blir for dumt. Altså at tennis er noe annet enn fotball altså,
men for da ville det jo blitt at Santoro ikke var nummer 1, men han ledet sant? Sånn som Ranheim er eksempelet da. Men det ville jo, altså ok, ja, kult for Ranheim at de får være på topp men det er jo i forhold til dette turneringssystemet, altså alle klubbene i Norge møtes ikke å spille cup til hvem som skal bli best så lenge ATP-turen består av en serie med turneringer som du enten er tvunget til å stille opp på eller tvunget så mange, men jeg har lest at det sånn mandatory, altså det obligatorisk å stille opp på Masters-turneringene
Er
det samme for Grand Slam?
Jeg tror det, men det er noe de vil da uansett, det er der det er mest penger og poeng å hente, så jeg tror ikke du trenger å tilby noen penger under bordet eller noe som helst for å stille opp i Wimbledon så der kommer de av seg selv.
Okay, ja. Jeg har noen spørsmål jeg kan ta svare. Nei, men jeg tar vent litt med det. Men det at de kjørte så hardt i år 2000 ATP på Champions ATP Champions Race 2000 coming next year ATP Champions Race 2001. Nei.
Ja.
Det borte var det, eller liksom, slettet de det fra internett? Eller?
Nei, det finnes jo, det lever jo der ute hvis du googler litt, men jeg prøvde å finne ut når var det ATP gravla dette begrepet, og jeg klarte ikke å finne det egentlig. De klarte å få det tatt i bruk ute blant sportsmediene sånn, i løpet av første halvår av 2000, men ofte med en sånn der hånlig undertone, sånn som det, kanskje jeg har stått for, og disse avisene fra 24 år tilbake. Så hva som tok liv av ATP Champions Race som kongstanke, jeg har tre mulige forklaringsmodeller på det. Det første må være at ATP liksom offisielt sa farvel til noe som aldri kunne bli det samme som en fotballtabell, fordi at ja, tennis trenger sin gamle rankingmetode for å kunne lage seeding til turneringer. Jeg har ikke klart å finne den nyhetssaken, så alternativ 2 er jo at ATP bare liksom lot det dø ut av seg selv, det bare fistla ut siden det var ingen som ble lei seg for at dette forsvant. Men mest sannsynlig da, så skjedde det som er det beste som skjer i hele verden. Vet du hva det aller beste i hele verden er?
Det beste i hele verden er et problem som går over seg selv.
Det er et problem som går over seg selv, og det var det jeg tror skjedde.
Var det for det riktige svar?
Ja, det var riktig svar. Jeg tror det var det som skjedde her, at tennisen bare fiksa seg selv på den måten at verdensendrene ble mer stabile etter hvert. Altså, den her crazy 1999-greiene med 5 ulike verdensendere, det var ikke noe som var kommet for å bli. Det var et utslag av at Sampras, som hadde liksom holdt sitt grep om turen i 4-5 år, ikke var den han var, og bak han var det liksom uavklart. Det var ingen ny generasjon på vei opp, så det var mye halvgode erstattere. Men liksom mot slutten av 2000 så får du liksom en kamp om førsteplassen det året mellom Marat Safin, ung, pen russer med noen helt fabelaktige grunnslag, og brasilianske Gustavo Kjørten, med liksom stort flaggrande hår, enhåndsbacken, what's not to like.
Stort smil.
Stort smil, sant? Ah, veldig bra fyr. Født i 1976, mind you. Og så har du i 2001 og 2002, så kommer Leighton Hewitt inn, og en stabil verdensener, og så kommer jo Federer i 2004, og så Nadal og Djokovic, og ja, resten kjenner vi jo. Så det, ja.
Og det jo veldig, altså Federer, Nadal, altså Federer og Djokovic tror du vel ganske suverent på flest uker sammenhengende på nummer 1, gjør det ikke?
Jo, de vel på toppen der.
Mm. Og da, vi har jo levd i eksepsjonelle tider, men kanskje det trengtes da, for å gravlegge diskusjonen om hva rankingssystem som skulle vinne. For det, men det kan jo være interessant hvis det kommer. Vi lever jo i en slags brytningstid nå. Har jeg nevnt at Djokovic ikke har vunnet noen turneringer i år?
Du virker veldig fornøyd med det.
Nei, jeg ikke det. Altså. Jeg bare, men bare for et poeng. Det kan bare brukes det med et poeng til, til andre poeng. Nei, det jeg virkelig ikke synes at Djokovic har gjort det. Mye bra, men når han går bort kan vi oppleve et slags annus horribilis igjen.
Vi kan fort få en ny situasjon hvor det blir litt veksling på hvem som verdens senere. Ja, det kan skje, og jeg tror jo at rankingssystemet i dag jo litt annerledes. Jeg tror det mer enn 14 turneringer som det inne i mixen, det 20 turneringer, ja. Sånn at Men jeg tror ingen matematiske modeller er immune mot at ting kan bli litt rart, men det må en måte bare stå i. Og det er jo ønskelig at de som blir nummer en blir det på i kraft av sine nyeste resultater. En kunne jo tvika rankingssystemet sånn at han på en måte la dobbeltvekt på poengene du har tatt det siste halve året, at poengene blir halvert etter et halvt år, liksom. For det er jo ingenting som tilsier at en fyr som var i form i september nødvendigvis er den han var like god i liksom mai og rett på. Det er jo mye som kan ha skjedd.
Mm.
Men jeg har ikke hørt noen rykter om at rankingssystemet er på vei til å bli endret, men litt mer sånn vekt på de siste prestasjonene hadde kanskje hjulpet, tenker jeg da, for med tanke på å selge dette her inn til publikum, så du ikke får verdensenere som har tapt 7 kamper på rad og sist var god for 4 måneder siden.
Nei, og det kan jo absolutt skje igjen. Det kan skje igjen. Det kan finnes flere, hvis noe i historien har lært seg, så har den Roma falt i 74-76 og tennisens grusomme år 1999.
Ja, ja, ja.
Da vet vi om 2025. Men, og vi har vært inne på det tidligere, at de er jo litt glad i tennisverden med noen ulike formater, ulike måter å spille turneringer på.
Ja.
Og fotball er jo en sterk sportslig kraft i vår tid. Mm. Man har jo sett dette Superliga-forslaget med de beste lagene i Europa som skal inn med beskyttet ranking til evig tid hvis du bare har nok penger, og hvis du går tom for penger så låner du penger, eller så sier du ja takk til pengene fra Saudi-Arabia, og de trenger ikke låne, de bare får det. At du får et type Superliga-system da, de 20 beste spillerne kan kjøpe seg plass, så spiller de mot hverandre.
Jeg håper ikke det skjer. Det er jo noe av det vakre med europeisk idrett, synes jeg, at du har opprykk og nedrykk. Det er jo, hvis du oppsøker sånne filmer på YouTube med amerikanere og prøver å forstå det europeiske fotballsystemet, så dette alle sammen har stolen, og de forstår, what, you can get kicked out of the league? Altså, det er den drømmen vi bærer på, at vi skal rykke opp og blant de store, eller få skinne litt, og ikke at vi skal pakke noen aktører inn i en sånn der pengesmørt boble. Det stritter sånn imot alt jeg setter pris på.
Det sitter også med noe drasing i skjegget.
Jeg har lite skjegg, men det jeg har det drar jeg meg i.
Det er jo litt, altså det er Superligaen da, men det er Champions League, altså med ATP-turen, som er litt interessant at de legger den, det er jo ATP-turen, Race to Turin, er da ATP Championship Tour 2000.
Mm. Mm.
Men egentlig en ikke sånn gigabegivenhet i tennisverden.
Nei, altså det er jo en ting, nå vil jeg kanskje banne litt i kirka, men jeg tror kanskje at ranking er litt overvurdert. Altså du kan spørre hvem du vil på topp 200 på menn og kvinner, og du gir de alternativet, vil du helst vinne en Grand Slam-turnering i løpet av karrieren, eller vil du bli verdensener? Alle kommer til å si at de vil vinne en Grand Slam. Folk driter med at de har vært nummer en hvis de ikke har vunnet en Grand Slam, og det er det som gjør tennis så forskjellig fra for eksempel fotball. I fotball så er det liksom om å gjøre å bli nummer ligamester, sånn at du skal vinne sesongen eller du skal vinne cupen. Men jeg tror en tennisspiller ville satt mer pris på å vinne en Grand Slam et år enn å blitt nummer en. Jeg tror de vil bytte inn nesten hva som helst for å vinne den Grand Slam-turneringen. Og det er det som gjør at ATP sitt enorme fokus på dette race mot ATP-sluttspillet blir litt sånn komisk, synes jeg, for at jeg tror fansen egentlig driter i hvem som nummer 2-8. Altså, ja, det har en status å ende året som nummer 1. Da er du liksom årets beste spiller, og du har samlet mest poeng. Men jeg tror ikke at det betyr så mye for deg om de ender året som nummer 2 eller nummer 6. Mm. Det handler mer om liksom toppene det året. Jeg tipper Casper Ruud skulle gjerne vunne French Open og tapt de første runde i alle andre turneringer, i stedet for å liksom få en femteplass i år. Jeg tror ikke det er så viktig for deg.
Casper Ruud, den evige nummer 2. Altså, jeg har vært i 2 Grand Slam-finaler og ikke vunnet, og vært verdens nummer 2 på et tidspunkt på ATP-rankingen. Vært i 2 finaler i 2024.
Kasper Ruud, han er jo Norges tidens beste norske tennisspiller, så, og det er nok mange, 99,99% av alle verdens tennisspillere drømmer om å ha den
resultatene. Ja, men han har ikke vunnet, sant? Du må bare prøve å presse frem. Jeg er jo helt klar, altså, Kasper Ruud vil jo skje en gang i 1000-året i norsk tennishistorie. Ja, hvis ikke en Butkov-Kjær kommer.
Det er litt tidlig å avskrive han som en som ikke vinner, tenker jeg. Det er mange som har hatt en lignende karriere og plutselig vunnet store ting.
Men et poeng som du nevnte før vi gikk på, vi går jo ikke på lufta, podcast, vi spiller inn. Ja. Men altså, du tror at det å vinne, sant? Bare det å vinne liksom, en Grand Slam, det er større enn å bli nummer 1.
Mye større.
Og når vi vokste opp, så var jo ski det store, sant? Og da nevnte du en sånn, sant? Der blir man jo race to verdenscupmester.
Ja, ja. Vi har jo en klassiker med at Vegard Ulvang vant verdenscupen i 1989/90, uten å ha vunnet eneste renn i verdenscupen det året. Og det, verdenscupen er jo om å gjøre å vinne sammenlagt. Det er jo ikke VM-løp som utgjør de poengene, men det er noen sånn, man skulle vel kanskje gjerne hatt en seier inn i der da, i stedet for alle de andre plassene.
Så lærdommen her er at ATP, ja, de vil sikkert prøve hva som helst hvis tidene blir dårlige.
Ja, det er jo dette albumet til Tricky fra 1996, Pre-Millennium Tension. Det er kanskje litt det som slår inn, samtidig med at kvinnetennisen bare har full fyr på bålet. Men ATP skal ha det da, at de prøvde i hvert fall med noe nytt, og kanskje hadde det blitt en gigasuksess. La oss si da at det var Agassi som vant turneringen i Doha, og at han bare leder både 52-ukers-rankingen og Champions Race, så det alle blitt helt gjerne på å følge det racet, men det var kanskje liksom litt skjev start som gjorde at det ikke ble det helt store. Jeg husker jeg var på Roland Garros i 2000, og da sto jeg og ventet på T-banen tilbake til sentrum ut på kvelden der, og jeg forstår litt fransk, men ikke veldig mye. Men jeg forstod ordene Fabrice Santoro, numero uno, og så lo de rått. Altså, franskmennet bare lo av hele greiene. At liksom Fabrice Santoro, ja, han er en hyggelig fyr med artig slag, men å ha han som verdens nummer en, ja, ja.
Og til og med franskmenn, vi har en franskmann på topp, ler håndlig av det.
Da kan du ikke regne med at de vinner Roland Garros på hjemmebane, for å si det sånn, hvis det er gjengen din.
Spørsmål. Ja. Hvor mange ATP-poeng er det mulig å ta i løpet av et år, vet du det?
Det er vel ubegrenset.
Nei, men hvis det bare, altså, eller ta, ja, men altså, men hvis du får, okay, det var de 20 beste turneringene som jeg regner med, og det de 4 Grand Slam, og så er det obligatorisk å stille i de 8, altså 9.
Ok, hvis du vinner 4 Grand Slams, så har du 8000 poeng der. Ja. Hvis du vil vinne de 9 Masters-turneringene, så har du 9000 der, så da har du 17000 poeng.
Og du har brukt opp 13 turneringer.
Og så har du i tillegg, hvis du i tillegg speider etter sånne 500 turneringer, så kan du kanskje komme opp i en 20 000 poeng da.
Jeg tror det er ganske presis 20 000.
20 000, ja. Ja, der har vi en challenge til deg, Carlos Alcaraz. Hvor nærmere kommer du?
Hvilken spiller vi nå 20 000? Vil det skje i vår tid? Send inn ditt forslag til post@tennishistoria.no. Lettere å google seg frem til den spilleren som har tatt flest ATP-poeng på 52 uker noensinne.
Ja, det lurer jeg på hvem jeg ikke helt sikker, men jeg har mistanke. Og hvis du har forslag til...
Nei, men jeg kan si det, for det kan man bare google seg frem til. Det Djokovic
ja, okay.
i 2016, 16.950
poeng. Åh, da ruller du hardt.
Det helt sinnssykt.
Men med det jeg skulle si, har dere forslag til artige måter en kunne fått en enda mer precis og troverdig ranking på? Så send inn.
Ja, skriv minst mulig tall, mest mulig ord, for at det skal sive gjennom hos meg i alle fall. Åsmund har litt mer kål på matematikken.
Så. Jeg kjenner flere som har gått på NTNU, så jeg kan spørre dem hvis det kommer noen formler.
Og det jeg spurte deg, altså at det obligatorisk å få de 30 høyeste ranker, tror jeg, å stille i, Indian, i en Masters 1000, hva straffen? For å ikke stille.
Jeg tror det mye sånne gråzone-greier der. Altså, om du får noen til å si at du har vondt i en lille fing, så godtar de vel den. Ja, du får en legemelding på at du utbrent, eller at du sliten, eller at du må i begravelse, eller... Jeg vet ikke, jeg tror ikke de... Du har ikke lyst til å straffe. Hvis jeg sjef for Miami Open, da, og så sier Jannik Sinner at han ikke kommer, uten å ha en veldig god grunn, så går ikke jeg ut i media og sier han har forbannet Jannik Sinner, hvorfor kommer ikke han? Mm. Da vil han legge meg for hat. Han jo en mye mektigere aktør enn jeg, så jeg vil være veldig pusete med alle sanksjoner mot de beste.
Ok, men jeg vil være innom Santoro, som kanskje liksom bildet på elendigheten her, da. Altså, ja. Kjempegøy, verdens ja. Nummer 1. Som jeg sa at vi skulle snakke om i en episode om spillere som kan lede oss enkelt inn til Oscar-vinnende filmer. Santoro.
Santoro. Er det gudfaren du snakker om?
For happy times, make it Santoro.
Åh, ja. Det er Lost in Translation.
Det er whiskymerket som Bill Murray reklamerer for der.
Jeg tenkte på han, James Caan i gudfaren. Han heter vel Santino? Sonny. De kaller han for Sonny, men han heter Santino.
Oh.
Han som blir lettere gjennomhullet på den bilstasjonen.
Bare lettere gjennomhullet?
Ja, bare lettere gjennomhullet. Okay. Se gudfaren, folkens.
Se gudfaren flere ganger. Ok, dette var ATP Champions Race 2000, sin nydelige historie. Tror jeg kommer til å drømme om ATP Champions Race i natt.
Det tror jeg du kommer til å gjøre, og jeg har prøvd å liksom... Har ikke klart å spore opp liksom, race uke for uke. Hvem leder i uke 7, for eksempel? Det jeg veldig spent på. Hvordan utviklet race seg, og når ble det en normalitet? Når var det liksom en skjønt at, ok, nå er det ingen klovner inne blant topp 8 lenger. Nå er det liksom seriøst. Nå har vi fått benke alt inn, men da har folk drittlei av det uansett.
Vi er tennishistorier, Justin Gjertsen heter jeg, og Åsmund Oddnøy sitter med mesteparten av kunnskapen. Ikke minst om hva vi skal snakke om neste gang.
Ja, det skal bli snakk om dette faktum at i gamle dager så var jo første halvåret av 20-årene, det var den aller beste perioden for en mannlig tennisspiller. Men i neste uke skal det handle om en utrolig magisk uke i en halvgammel italieners tenniskarriere. Og ikke minst om hvordan tallet 9 er utrolig irriterende når det ligger så nærme tallet 10.